Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e David Gjugja. Ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të liturgjisë hynore të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të dielës së dytë të kohës kishtare të ardhjes që përgatit dhe paraprin festën e mishrimit të Zotit, festën e Zotit me ne, festën e Krishtlindjes. Në të dielën e dytë të kohës liturgjike të ardhjes, liturgjia pra dëgjues të nderuar na ofron si shembull të pritjes së ardhjes së Zotit figurën e Gjon Pagzusit. E Gjoni na fton ta shprehim përmes shenjës së pagzimit vendimin e kthimit ton në rrugën e Zotit, të tregojmë përcaktimin ton për të kthyer tek hyji, çka edhe karakterizon kohën e re, kohën në të cilin vjen shpëtimi ynë. Për besimtarin e krishterë, pikrisht në pagzimin personal gjendet zgjedhja. Aty e kemi psehin e përcaktimit të besimit në Zotin, që shprehet përmes kthimit në rrugën e tij. Ne prandaj përmes lutjes së meshes i kërkojmë Zotit forcën për ta orientuar jetën ton drejt tij. Kështu, lutja e dytë e meshes e kësaj së diele na ofron këtë përmbajtje. Foli, o Zot, zemrës e popullit tënd, në mënyrë që në pastërtinë e fejs e në shejtërinë e jetës të mund të ecim drejt ditës në të cilin do të shfaqësh plotësisht e lavdrinë e emrit tënd. Dëgjues të nderuar, teksti i pjesës së Ungjillit të kësaj së diele marrë nga Shën Luka është thirrje për të përgatitur rrugën, është thirrje për të rrafshuar shtigjet në perspektivën e ardhjes së Zotit. Profetizimi i Izaisë në leximin e parë të kësaj së diele marrë nga libri i Barukut profet paraprin, anticipon kështu shpresën dhe gëzimin të cilit Ungjilli do t'i jap plotësimin. Pra flitet për faljen e mëkateve dhe rivendosin e miqësisë ndërmjet popullit e Zotit. Kërkesa e kthimit tek Zoti del në pa edhe në leximin e dytë të kësaj së diele marrë nga letra e Shën Palit apostull drejtuar Filipianëve. Në pritjet e qiellit të ri e të tokës së re, të krishterët janë të thirrur sipas apostullit të jetojnë e të kalojnë një jetë të shejtë, ta ushtrojnë drejtsinë e durimin në jetën e tyre, të jetojnë në paqe. Porosia e leximeve biblike të kësaj së diele është kjo pra të gjuhës të nderuar. Zoti vjen për të na shpëtuar. Ai na dhuron shpirtin e vet në mënyrë që të mund ta orientojmë jetën tonë gjurmëve të tija hynore. E tani ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të kësaj së diele.
Lexim prej librit të Barukut profet. Hiqe Jeruzalem petkun e trishtimit e të mjerimit tënd, e veshu me shkëlqim të lavdis të nderit të përhershëm që po të vjen prej hyjit. Mbështillu me mantel të drejtësis që vjen prej hyjit. Vëre në krye kësullën e lavdis të amshushmit. Sepse hyji do t'ja dëftoj nderin tënd gjithkujt, gjithkund në qiell. Për amshim do t'a qese emrin, paqja e drejtësis, lavdia e shërbimit hyjnor. Ngriu Jeruzaleme që ndronë në maj, këqyr për rreth në lindje, shisi janë bashkuar bijtë e tu prej kulin dielli e ku perëndon në urdhrin e shenjtit, plot gëzim për kujtimin e hyjit. Prej teje dolën këmbë të dëbuar nga armiku, do t'i bjerë të ti hyjit të mbartur me nderë, por si froni i mbretit. Sepse hyji urdhroi të rafshohet çdo mal i lartë të qetë e thepisur, të mbushen luginat e të barazohen me tokë, që të kthehet Izraeli i sigurt në lavdinë e hyjit. Me urdhër të hyjit, Izraelit hije do t'i bëjnë pyjet dhe të gjitha lëndët e erantshme, sepse hyi me gëzim do t'i pri Izraelit me dritën e lavdisë vet, me mëshire me drejtësi që vinë prej të lumit, fjala e Zotit. Lexim prej letrës së Shëmbullit Apostull drejtuar Filipianëve. Vëllezër, gjithherë e në çdo urat që them, lutem me gëzim për ju të gjithë për arsye të pjesëmarrjes suaj në përhapjen e Ungjillit, qysh prej ditës së parë deri tani. Dhe jam plotësisht i bindur se ai që në ju e filloi veprën e mirë, ai edhe do ta kryej deri në ditën e Krishtit Jezus. Po, hyjin e kam dëshmitar se ju dua pa mas të gjithëve me dashurinë e Jezu Krishtit. Dhe ja për çka lutem, që dashuria juaj të shkojë duke u rritur për herë më fort në njohuri e në kuptim të plot, që të mund të dalloni çka është më e mirë, që të jeni të pastër si dielli dhe pa farë të mejtë për ditën e Krishtit, plot me fryt drejtësie që vjen në për Jezu Krishtin, për lavdi e nder të hyjit. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Lukës, në të 15-in vit të sundimit të Tiberit Cezar, kur Ponci Pilati ishte qeveritari i Judes, kur Herodi ishte tetrarku i Galiles, Filipi vllai i tij tetrarku i Krahines e Itures e i Trakonitides, Lizania tetrarku i Abilenes, kur Ana e Kajfa ishin krye prishtrin, fjala i Zotit i qe drejtuar Gjonit, birit e Zakaris në shkretëtir. Atëhere Gjoni e përshkoj në barë krahinën e Jordanit duke e predikuar pagëzimin e kthimit për falet e mëkateve në përkim me sa shkrua në librin e predikimeve të Izais profet. Zëri i ati që bërtet në shkretir, përgaditni ullën e Zotit, rafshoni shtigjet e tia, gjdo lugin letë mbushet, gjdo mali kodër letë ullet. Ullët e shtrembra le të bëhen të drejta, e ato gropa gropa le të bëhen të rafshta, e çdo njeri do të shoh shelbimin e hyjit, fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së dytë të kohës së ardhjes, ciklit të tretë, pra homelin, do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar nga Tirana, don Arjan Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Miq të dashur, jemi në të dielën e dytë të kohës së ardhjes, në këtë udhtimin ton të ardhjes drejt takimit me birin e Zotit të mishëruar për shpëtimin ton. Nëse të donim të përmblidhnim leximet me një temë të vetme, me një fjali të vetme, që është mesazhi dhe i kësaj të diele, do të mund të thoni me një fjali: çdo njeri do të takoj Zotin që shpëton. Kjo është tema e leximeve të sotme. Në leximin e parë nga libri i profetit Baruk, profeti premton që Zoti do ta tregoj shkëlqimin e vet. Libri i profetit Baruk është një antologji e disa pjesëve të shpërndara dhe të redaktuara rreth shekullit të dytë përpara Krishtit. Dvën nën patronazhin e një bashkëpunëtori të Jeremis profet. Pas një prologu historik, vëllimi i librit të profetit Baruk shkon drejt një shpallje të një liturgjie solemne pendestare dhe në një himn sapiencial. Dhe së fundi në një homili profetike, prej nga është marë edhe pjesa e leximit të sotshëm. Nëpërmjet disa urdhërimeve plot gëzim të kapitullit 5 të profetit Baruk, profeti do t'i ja popullit një mesazh besimi dhe shpresë. Jeta dhe lumturia janë ende të mundura, janë ende realitete që populli i Izraelit mund t'i përjetoj pas hidhërimit dhe heshtjes dhe vuajtjes së mërgimit që ata kanë përjetuar. Nga ana tjetër, leximi i dytë marr nga letra Shëmbullit drejtuar Filipianëve, na vë përpara atë që është udha për të ndarë ditën e Krishtit, do të thotë ardhin e tij në histori, dhe dashurinë, e cila është ajo që do të mund të jetë nota cilësore kësaj ndarje. Fjalia e famshme e filozofit francez Pascal, të punosh për të menduar mirë, ja ky është principi i moralit, mund të lexohet në këtë këndvështrim në letrën e shëmpalit apostull drejtuar filipianëve. Vetëm nëpërmjet formimit të një mentaliteti të ri, mentalitet një mënyrë këndvështrimi, një mënyrë shikimi të re, me një njohje të Zotit, e cila është ushqyer nga dashuria, me një mendim të drejtë dhe të thellë, njeriu mund të arrijë të kundrojë shëlbimin e Zotit, ta dëgjoj zërin e atij që thërret në shkretirë, përgatiteni udhën e Zotit. Dhe atëherë, pesimizmi sistematik përballë historisë dhe pabesia përballë njeriut do të zhduken. Do të dalin e pa një njeri që jeton me Krishtin, një projekt të ri dhe një njerëzim të drejtë. Unë gjithi i Lukës në paraqet një figurë aq të dashur për liturgjinë krishterë dhe për krejt shkrimin e shenjtë, Gjon Pagëzuesi. Çdo njeri do ta shikojë shpëtimin e Zotit. Kjo faqe e Ungjillit të Lukës është domethënë se mbi të gjitha për hartën politike dhe fetare që na paraqet si kornizë. Është viti 27-28 para Krishtit. Është viti i 15 i Tiberit dhe Ungjilli na paraqet fuqinë politike dhe fuqinë fetare. Guvernatorët dhe prokuratorët nga njëra anë dhe kryeprifti Ana dhe Kajfa janë më së të përkufizuar në këtë ungjill. Në këtë linjë të historisë njerëzore, e cila vuan nga njerimet dhe nga kjo fuqi njerëzore e cila manipulohet, fuqia e Zotit takon profetin Gjon Pagëzuesin dhe pasaj mishërohet në birin e Zotit Jezu Krishtin. Kjo fjalë e Zotit nuk do të thehet bosh, por do të kaloj në përmjet historisë duke e shëndruar atë. Duke pranuar jehonën e një profecie të vjetër, shëngjon Pagëzuesi vëgishtin e ti mbi historinë e cila do të marrë tani një drejtim të ri. Një rrugë e drejtë është duke u formuar, është duke u hapur. Ajo të çon drejt shpëtimit që i jepet çdo njeriu në Jezu Krishtin. Në fakt, Luka, ndryshe nga Marku dhe nga Mateu, të cilët citojnë profetin Izain në mënyrë jo të plot, vazhdon duke shtuar këtë fjalë të fundit. Çdo njeri do të shoh shpëtimin e Zotit. Sytë të gjithëve do të hapen dhe do të mund të shohin dorën e Zotit që vepron dhe shpëton në historinë e njerëzve. Koha e ardhjes është një kohë kthimi, është një kohë përgatitje rrugës së Zotit për të drejtuar udhët, sepse mbretëria e Zotit duhet të vijë, duhet të realizohet në jetën e njerëzve. Njeriu modern, ne të gjithë, jemi pak të ndjeshëm ndaj kësaj tematike të kthimit ndaj Zotit. Përballë sfidave të mëdha që na paraqiten në botën e sotme, siç janë uria, ignoranca, luftrat, padrejtësia, na vjet përpara kjo ftesë e kthimit të përditshëm, kthimi i njeriu ndaj vetvetes, por dhe kthimi i njeriu ndaj Zotit si një gatishmëri rrënjësore ndaj tij për të hequr dorë krejtësisht nga vetvetja, për të lënë që Zoti të veprojë në historinë tënde, në jetën tënde. I krishteri është i vetëdijshëm se duhet të kontribuojë në realizimin e planit shpëtimbrur të Zotit, që ai ja ka besuar veprës së njeriu dhe zgjidhjes së problemeve të botës duke bashkëpunuar me veprën krijuese. Por në të gjithë këto, agjendet kthimi i Zotit. Nëse ne të krishterët humbasim kuptimin e kthimit të Zotit, nëse krishterimi paraqitet vetëm me një fytyrë të një humanizmi pa një përmas fetare, ai privohet në mënyrë të pakthyeshme nga një dhuratë hynore. Me Gjon Pagëzuesin, Zoti është duke vizituar popullin e tij. Zëri rrept që bërtet në shkretir përgatit gjykimin e Zotit, jo me akte thjesht rituale dhe të jashme, por me një kthim të zemrës. Jezusi do të vazhdojë në këtë këndvështrim. opcioni, zgjedhja për mbretërinë e Zotit do të thotë të heqësh dorë nga vetja, të heqësh dorë nga çdo formë egoizmi njerëzor, për të qenë i gatshëm në impulsin e shpirtit të shenjtë ndaj bindjes së fjalës së Zotit. Njeriu që do të dëshirojë ta ndjekë Jezusin duhet të shoh shpëtimin e Zotit, ungjillin, lajmin e mirë, të boshatis vetveten e tij dhe të për të hapur vendin mbretërisë së Zotit në të. Një kthim i tillë fetar është i aftë dhe i pranueshëm për çdo njeri, të çdo ekstrakti social dhe shpirtëror. Gjykimi i Zotit është mbi ne dhe ai do të realizohet si një shpëtim për njeriu, si një shpëtim për njeriu konkret. Të shkosh në rrugën e dashurisë të drejtësisë do të thotë të ndjekësh Krishtin dhe të presësh ardhin e tij në jetën tënde. Shenja e dukshme e këtij takimi është kremtimi eukaristik. Shenjë jo vetëm e zgjedhjes tonë për Krishtin, por edhe zgjedhjes së njerëzve si vëllezër të ecjes tonë në këtë udhtim drejt Krishtit. Është të zgjedhësh rrugën angazhuese të dashurisë të drejtësisë, sepse kjo është vetë rruga e Krishtit. Të marrësh pjesë në Eukaristi do të thotë të bëhesh bukë për të tjerë sikurse Krishti është bërë për ne. Do të thotë të japësh jetën tënde për të rritur në dashuri, në drejtësi dhe në shpresën e ardhjes së mbretërisë së Zotit. Atëherë në këtë diel të dy të ardhjes, le të bëjmë edhe ne të tonat fjalët e Psalmit 125 që do ta lexojmë në liturgjinë e ditës së diel. Vepra të mëdha ka bërë Zoti për ne. Vërtet, vepra të mëdha bën Zoti për secilin besimtar, i cili e pret atë me afshin e zemrës që do të shikojë mbretërinë e tij dhe Zotin që vjen dhe shpëton. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dhe gjuhës të nderuar ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në faqet e internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër. Qof levduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.